Bueno, lehen aipatu dugu gaurkoan hori kantin egiten gaia ekarriko genuela gurera, baina bueno, pixkat lehenengo segurenik hori kokapen bat, gu hemen ja Irungoa garen ez, uste dugu hemen mundu guztiak eta Hondarribikoak eta Hendaiakoa garen ez, badakiela zertaz ari garen, baina bueno, injustuki Hondarribi eta Irunen gertatzen den jaien inguruan, bueno, beste jai askotan ere badago paperrau kantinerarena, baina bueno, alardean... Irungo alardean zari gara gaurkoan, ze gaurkoan gonbidatuak Irungo alardean parte hartu izan duten kantinera paperean bizitako neska ditugu. Eta bueno, ba, alarde horretan, ba, bueno, suposatzen dut orokorkin jendeak jakingo duela, ez? Ba, gatazka hor dagoela, duela
16 urte.
16 urte, ba, emakumeek, herri hauetako emakumeek, ba, festa hortan parte hartzara bakizutela kantinera paperetik at. Ez, hau da, paper horiek existitzen ziren, hau da, konpainia bakoitzak, esango genuke, ba, Irunetan Hondarribiko auzo bakoitzak, emakumezko edo neska bat aukeratzen zuela urte bakoitzeko, pixkat, ba, mis moduan ulertzeko, ba, urte hortan ateratzeko, baina nortikat, ba, emakumeak esan zuten nahizue. Ba, urtean hogei neska soilik atera beharrean zergatik ez gara ateratzen egun guztiok.
Eta baina paper hori mantenduz.
Hori da. Eta orduzkera uzti, ba, hor daude alarde mistoak, bueno, eta Hondarribiren kasuan Jaizkibel konpainia, eta bertan ere, ba, bueno, paper edo rola mantentzen da kantinerena, hau da, konpainia bakoitza, badu bere kantinera, eta hori da, ba, gorkan hemen bitugu, bueno, biago, baina, bezala, baina, gonbidatu bereziak bi, eta, bueno, Natalia hementxe, eta, bueno, telefonaren bestaldean, aspaldiko laguna, maietan, mietorri.
Ongi etorri zurera, ongi etorri zurera.
Hori da.
Bai, 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 jo, aspaldiko parte.
Ez que esan barra dugu amaita, baduela, ja, lau temporada.
Iru denboraldi bai.
Iru denboraldi hemen bagonekin eroberoko partai bezala, gainera bere sekzio beroekin.
Potzotak igurtzi, osongi, osongi. Guain, urrutira juntzaigut, kauen aletxe, egin barko duzu interbentzioaren bat, noizean behin, holan.
Bueno, a ver, segun eta gaurko lotzen den, igual animatu duro nahi.
Eso dira, ba, ipatzen genuena, ez? Ba, bai, Natalia hemen daukaguna, Natalia iaz atera zinen kantinera alarde mistoan, bai. Mila amaikean, eta maitazu duela, urte...
Duela, ma, biure, bilan, atean nintzen.
Hori,
bilan.
Hori, horre, momentu oso ezberdinetan, atera zarete paper hori betetzen. Ez da, pixka, ba, bueno, paper horien justuki ekarren egin nuen, pues, ematen dudako zer esana, eta larde misto barruan ere ez, ba, kantinera papera mantentza dena, ba, jende asko gara ipatzen dugu, kantinerismo, ez kantinerismo, bueno, pixkat, zuek lehenengo galdera plantatzen genizuna da, zergatik erabakizten duten edo, zergatik atera zineten kantinera. Hai duzuten akasi.
Bueno, nire kasuan, izan duzen, etzen erabaki bat izan aurretik hartu nuna, izan zen, konpainia batean, auzoen batean, faltazela kantinera bat, eta eskainizi daten aher nahi nunatea, eta, bueno, nola inoiz ez dit inporta izan paper hori hartzea, porque azken finean iruditzen zait beste edozein paper bezalakoa dela, eta, bueno, zerbait politia iruditzen zait, eta baietza esan nun.
Eta zua, Maia?
Bueno, nire kasua pixka tantzeko izan zen, baina denbora nire esan duzuten ez egoera oso ezberdina zen, eta bueno, ba, izan zen azken finean, ba, azken momentuko gauza jendea behartzan, eta bueno, ba, justo borrokaren astapenetan ginen, paper hori bete behartzan, ez, eta ba, ibiltzen zen jendea, ba, adineko jendearen gana urbiltzen, gazteen gana urbiltzen, benga kantinera teatzeko, eta bueno, ba, azkenean, ba, horregatik izan zen, ba, beste edozein paper bezala ulertzen nuelako ere, bai kantinerarena, artilleroarena, eta aizkolariarena izan daitekena ere.
Hori da, ez, lehen, bueno, pixkat, esango genuke lehen urtetan, ba, gatazka, bueno, modu sutxoago batean bizitzen zen, edo, ba, bai, bortitzago batean behintzat, eta... Badago bai alako sentsazio bat lehenengo urtetan bazirudien nesken atzetik ibiltzen ziela larde mistoan paperrau betetzeko, ez? Eta kriston arazoak egoten ziren, mazuk aipatu zuen bezala azken momentura arte etzegola inor prest kantinera moduan ateratzeko eta badirudi azken urte hauetan pixka buelta eman duela eta larde mistoan ere, ba, hau da, hautagai dexente da dela gainera zergatik uste duzu ematen ari dela aldaketa hau.
Bueno, nire ustez aldaketa izan da, porque jendea alardean lehenagotik desfilatu ditun pertsonak, pues, animatu dira teatza, porque zerbait politia bezala ikusi dute, eta azken bina esaute ba, zergatik ez, ez? Ta, urte hori kantinera zateratzea zerbait desberdina badu, ez da txiribito zateratzen bazaren bezala, ez? Jendea mundu guztiak ezagutzen zaitu zure herrian, zure izena eta zure argazkia toki gutanetan agertzen da. Eta ja, pos, lehen adibidez hori oztopo bat izan litzak kantinera ateratzeko alarde mistoan, baina hori nire ustez ja ezagatzen hasi da jendean.
No, narpen handiagoa bada.
Bai, bai, nire ustez bai, nire ustez hori da bai.
Zuna la bizi izan zenuen hori adibidez, Amaia?
Bueno, ba, ni egia esan, ba, nahiko desberdina izan zen. Bueno, gu azken finean, ba, zegoen egoeran gatikan oso ondo esan duzuten bezala, ba, ni adibidez kantinera izan bar nintzela, bueno, esan zidaten, ba, etzegon beste inor birasoa konpainian, eta ez egin inongo sosketarikan gaur egun egiten den bezala, ba, pixka bat ikusten da, neska desente hurbiltzen direla paper hori betetzera, eta, ba, bueno, kapitaina etorri zitzaidan, eta, ba, Karmele Tolosak gauza zuarri utzi zizkian. Egia esaterako, ja, aurretik ateratzen nintzen, banekien gutxi gora bera, nola juten zan guztia, baina gauzak punturik gordinean ere plantatu zizkian. Orduan, guretzako garai horretan trentxan ateatzea eta mundu guztiak ezagutzea etzan orain puntu positibo bat, Nataliak aipatzen duen bezala, guretzako zen kriston marroia. Mm-hmm. Zeren baia publikoak bilakatzen ginen momentutikan, baia azten zen inkisizio bat bezala gure kontra, ba mehatxuekin, irainekin, inkluso ba, zenbait momentuetan, ba, fisikoki ere agreditzeko ba, saiak erekin, ez? Orduan, ba, egoera nahiko diferentea zen. Mm-hmm. Zergatik kano guztia aldatu da eta orain daude, ba, ba, kantinera aukera horretan ba, gazte gehiago animatzen direla, ba, egoera ere, igual pixka lasaitu delako, egoera ez delako berdina, eta baita ere igual hasiera horretan markatuak zeuden helburuak eta borroka honen helburua ere pixka desitxuratu delako, eta azken finean, mugatu garelako, ba hori, alarde bat egitera eta borroka, emakumearen aldeko borroka hori igual pixka bat, jai bateratu batena eta alarde bakar batena, ba, alde batera gulitu delako, ez dakit.
Mm-hmm. Eta horren ari pixka bat igual kantinerismo, edo, bueno, nik horre, komila artean jartzen nuen, baina kontzeptu hori ez, igual orain... Ez dakit, esplikatzeko gaizareten edo ulertzen duzuten zer esan nahi dugun horrekin, baina zer iritzi duzu horren inguruan. Eta igual entzulei ere azaltzeko zer nola ulertzen duzute zuek kantinerismo hori.
Nire iritzez kantinerismo, osea nik ulertzen dudan erara kantinerismoa da, pixkat Irungo herrian zu kantinera ateratzen zarenean sortzen den fanatismoa bezala, ez? Zu hilabete batez, mis bat zaren, osea zarela, izan bar zara denbora guztian guapa, denbora guztian atsegina mundu guztiakin, denbora guztian, ez dakit, zure agenda, pos, bete behar duzu txorakirekin azken finean alardearen kontura, alardearen inguruan erlazionatuta daudela, eta, ez, azken finean hori, ere ematen dela puntu bateraino ez dela oso normala. Nire ustez hori da, zegit kontzeptuera partekatzen dugun ere.
Nik ez dakit kontzeptu hori nahiko urruti gelditzen zait, baina bai egia da, bai ikusten dudala ezberdintasuna handia, ba, 1988an izan zen lehenengo aldia alarde mistoa sortu zala, 1988 geroztikan atera ziren lehenengo kantinerak alarde misto batean, bai ikusten dut kriston diferentzia, nola bizizan kantineraren papera garai horretan, eta nola biziren orain gehien bat, ez bada pixka Nataliak esaten duen hori, ba ez dakit, paper bat gehiago, alardeko partaide bezala, ba, beste guztien bezala, espaloian txalotera juten den jendea bezala, ikusi beharrean zure burua, edo ikusi beharrean kantineraren papera ere kanpotikan, ba, ematen zaiola beste, beste puntu bat, ez? Nik uste dut, ba, ba, beste, osea, beste garai batzuetan, ba, etzela horren besteko, ba, kesi, zakit, ba, hori miresmenik, edo, zakit, edo sentitzea, ba, hori, ba, berak esan duen bezala polita jun bar duzula, edo, zakit, bestera batekoa zan.
Eta gai giro korapilotxoa berroa da, baina, bueno, beti izan dena, baina zer, zuek zeiritzuze mutila kantinera paperean ateratzea di.
Nei dutzen zen superrondo, porque azken finean alarde bat da, antzerki bat bakoitzak paper bat hartzen duna, eta zuk hartze duzu mozorro bat, eta jantze duzu, eta ateratzezea zure lagunekin eta familiekin ondo pasatzera hor desfilatzen, eta zergatik, osea, zu neska izan da, mozorro bat jantze duzu kantinera zateratzeko, mutil bat izan da, zeba ezin duzu mozorro berdina jantzi. Azken finean berdin ikusten dut.
Amaia, polemika.
Ni egi.
Polemika, edo ez. Polemika, edo ez.
Bai, 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 bai. Bueno, azken finean hor dakago Ainhoa ere, lehendabiziko generala izan du dena alardearen historian, ez? Nik ez dakit, nik ikusten dut azkenerako. Osa, alardea osatzen dugun guztiok paper bat betetzen dugula egun horretan eta azken finean sexuak ere ez duela zegatik antraba izan behar.
Bai ez, beti izan da pixka gai bat esatu zutena eta edo akusazio egiten zitzaiola egiten zaiola alarde mistari, ez? Bai, emakumeak, bai, baina mutilak...
Bai, eta baita ere erabiltzen da errentabilidadearekin ere argudio bezala, ez? Ba, alarde mistaren kontra jotzeko, edo bai, bai, zueko oso irekiak, baina sekula ez duzue jarriko mutil bat kantinera moduan, ez?
Eta Amaia, zure ingurunean nola bizi izan zen? Nola bizi izan zen?
Joe, bai izan zen, bai, ja esan bira, pues beste gauza bat, ez? Ni bizi izan ditut nire lehenguzinak alarde tradizionalean kantinera atera direneko momentuak eta gure izan da festa bat, ez? Ba, notizia eman zieten momentuan, festa itzela, jende guztia pozik, ba, nik etxera deitu eta esan nuenean kantinera atera bar nintzela, ematen zuen, ba, ez dakit, komunikatzen ari nintzela, ba, aitz solarri ban nekala. Nire familia guztia alarde tradizionalekoa zen, eta ba, ia esaterako lehenengo uneak oso bakarrikan bizitzan dituen. Egia esan, arrezkeroztikan, bueno, badago oraindikan familia sektore bat, ba, oraindikan harremana ere, ba, hotza edo zenbaitzuekin harremana ez dagoena, beste batzuekin, ba, berreskuratu egin da, baina egia esan, nahiko une gogorrak izan ziren, une gogorrak, bai.
Hori, gainera esan duzula, lehenago ere, alarde miston ateratzen zinela, baina haustura eman zen kantinera ateratzen ginen.
Bai, bueno, bai, ba, azken finean, ba, horregatik anez, nik ustut, ematen zaiolako paper bat, alarde tradizionalean paper bat ja ematen zaio kantinerari, ba, igual gaur egun gugeuk ere, ematen ari dioguna edo jendeak ere gure alardekoak ematen ari diona, ez? Baia, bueno, ba, beraiek esaten zuen bezala. Ez bigotu da, pero bueno, sin más, no? Pero claro, kantinera ja beste gauza bada. Kantinera ja, pues publiko ateatzen zea, kantinera garai hoietan azken finean, ba, kantinerak ginen, ba, alarden mistoko ba ezakit, kapaziko de las hostias, Nafarroan ezaten den bezala, bai, zerbait publiko zutena, eta ia norbaiten kontra aldartu behar baldin bat ziren, ba, beraien gana urbiltzen ziren oldartzera, eta desprestizio moduan edo, bakizue ere, alardearen inguruan dagoen jerarkizazio eta familismo, irungo familien arteko, historia hori ere agerian uzten da, eta, bueno, familiarentzako ere, ba, palo izugarria izan zen. Tradizionalekoak denak, eta bat batean, pues, ni mistokoa izatea.
Hori, eta hortan, kantinera. Pixkat igual kontrasta meman, ez, ba, ikusteko, ba, bai, ba, gara jezberreinetan atera izan zaretela, zure kasuan, Natalia, bazu belaunaldi gazte bateko azara, segun honik zuk zure ingurunean laguna artean bertan ere, ez, ba, realitate ezberdinak, alarde mistoan tradizionalean atratakoak, uste du gainera zure kuadrian bertan ateratzen dela, bai kantinera mistoan eta bai tradizionalean, guzti hori nola bizitzen duzu gaur egunan belaunaldi gazte berriek, osea, modu tentxo batean bizitzen da, ba, maietak pixka azaltzen edo modu, ez, hain bortitzo horietan edo normaltasun bat dago.
Gu adibidez, nire kuadrilan gertatzen dana, pues, badago jendia mistoan ateratzen dana, badago jendia tradizionalen aldekoa dana. Eta justo kasualidadez aurten, nire kuadrilakoa tradizionalean kantinera ateratzen da. Eta pasaren urtean, pues, ni atera nintzen alarde mistoan. Eta nire kuadrilan betiko, osea, alarde tradizionalaren aldekoak zirenak, inoiz ez dute arazoik edukin erekin, ez? Igual, lehen esan duan bezala, batez ere tradizionalean fanatismo bat dago kantinera den paperaren inguruan, eta nire kuadriako aterazenean kriston buma izan zen. Ni atera nintzenean ez horren beste, baina inoiz ez diate itziken du, osea, ez dut ez berdintasunik sumatu, laguntasunan arloan dagokionez. Eta beti superlasai, bata, osea, alarde publikoa ikusi zuten, eta, bueno, ez bakarrik kantinera ateratzen nintzelako. Ni ere, pues, soldadu ezela atera naiz beste urtetan, eta ere bai, etortzen ziren alarde publikoa ikustera, oso neutrala dago gauza, eta ez dakit, lasaitasunez hartzen da.
Zango, nuen kordoan, itxaropenerako badauzkagula arrazaiak edo zer?
Bueno, bintzat lasaiago... Jaiak lasaiago igarotzeko bai, ez? Baina, bueno, bide batez ere lasaitasun horrek ekartzen duena nik ikusten dut, da, ba, hasieran 1986 urtean, San Martzial aldapa jo zuten emakume horiek burutan zuten helburua, ba, pixka bat desitxuratu egindala, eta gaurdanikan ere, ba, igual buruetan sartu beharko dugula berriro ere, malda hori jotzen dugunean, ba, gauzak naiz eta normaldu eta jaietan oso ondo pasatu, ba, hori, oraindik herria zatitua dagoela, oraindik familiak ere badirela zatituak daudenak, eta bueno, alarde bakarra berdintasunean ba, ospaturiko jaiak euskaldunak behar ditu Lairunen, eta bueno, hori, ez dakit, lortuko dugun ospatxean neskak.
Jo, ba, neska, mila esker. Gure hartan agotagatik, pixka gai hau ekartzea.
Bai, beno, esatarena, belaunaldi desberdinak, baina, bueno, amaia oso gazte atera zen kantinera.
Bai.
Ausarta, eh? No, aparte, ere, esate dut ere, zeren, ere, ausarta izan zinela oso. Zeren, suposatzen, zen nik uste suposatzen, bueno, ez dakit, infosazpitik edo tastasi ratitik entzuten ari gaituztenak, benetan, ez, ba, kanpotikan guzti hau entzutea, harritu... Arritu behar dio jendeari, ez? Zeren, hemen gu hitz egiten dugu, ez? Ba, kantinerismo edo familiak eta kuadrillen artean suposatzen duena, ez? Eta jai batzuk dira, ez? Eta azkenen, da maiak esan duena, ez ditugu, bizi ditugu normaltasunez, baina nerokeri batzuk bizi ditugu normaltasunez.
Bai. Azkenean ja, osea, onartu ditu gauza gehiegi normaltzat bezala, eta bueno, askotan deskonektatu beharko genuke, eta goitikan begiratu pixka zenolako jaiak ditugun, eta berrikusi, aber, merezi duen horrela jai batzuk bizitzea. Ez dakit.
Ba, ez tartuko dugu, abolizioa da kontutan hartu hartu.
Ba, mi ba, esker. Bueno, ba, guapas.
Muxo hundi bat.
Muxo hundi bat.
Ba, nahi duzunean. Zure falta dale, somatzen ba. Dugu.
Hori da.
Karo,
venga, ez dugu beste lekutxoa.
Bueno, ikusiko dugu, a ber. Muxu, guapa.
Mi esker. San Martzialetan ikusten gara, ez, oze?
Bende gutxira.
San Martzialetan, karo.
Bai.
Berarte.
Venga, ba. Ale. Adio.